Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdojnë sot bisedimet për çështje teknike midis Kosovës dhe Serbisë. Ratifikimi i demarkacionit nuk e garanton liberalizimin e vizave, thonë analistët. Në enklavën Gota, lindorët e Sirisë vazhdojnë bombardimet, ndalojnë këtë ferë mbi tokë, bën thirrje sekretari përgjithshëm i OKB-s. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles zhvillohet sot rrethi i ri bisedimeve për çështje teknike midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Avni Arifi, kryesuesi i delegacionit të Kosovës, ka paralajmëruar ditë më parë se në takim do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tash. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se Beogradi do të këmbgul në çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky rreth i bisedimeve ishte parapar për datën 16 janar, por ishte shtyrë pas si në po atë ditë ishte njoftuar për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanović. Qeveria e Kosovës ka dënuar aktin e sulmit mbi konsulatën e përgjithshme të Kosovës në Strasburg, si dhe shkatrimin e stemës dhe heqjen e flamurit shtetëror nga objekti i konsulatës. Sulmi që ndodhi në fundjavën e kaluar mbi konsulatën e përgjithshme dhe shkatrimi i simboleve shtetërore është një akt i papranueshëm që cenon integritetin e shtetit të Kosovës, thuhet në komunikat. Qeveria e Kosovës ka kërkuar angazhimin e menjëhershëm të organeve franceze që të zbulojnë dhe të kapin autorët si dhe t'i nxjerrin ata për para drejtësisë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje palëve luftuese në Siri të zbatojnë menjëherë marrëveshjen për armpushim 30 ditësh. Duke folur në hapje të sesionit vjetor të Këshillit të OKB-s për të drejtat të njerëzit, Guterres tha se agjencitë janë gati të shpërndajnë ndihmë për shpëtim të jetëve dhe të evakuojnë të plagosurit rënd nga enklava e Gotas lindore pranë Damaskut. Rezoluta e OKB-s për armpushim ka pasur një javë të bombardimeve intensive në Gotën lindore, ku sipas aktivistëve kanë mbetur të vrarë mbi 500 njerëz. Gota lindore nuk mund të presë, është koha të ndaloj ky ferr në tokë, tha Guterres në Gjenevë. Shefi për të drejtat të njerëzit i OKB-s Zeid Rad Al Hussein tha se sulmet ajrore të regjimit sirian në Gotën lindore kanë vazhduar edhe sot. Policia në Slovaki tha se një gazetar hulumtues është qelluar për vdekje në shtëpinë e tij së bashku me të dashurën. Shefi i policisë slovake Tibor Gaspar tha se Jan Kuciak, 27 vjeç, dhe partnerja e tij janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre në qytetin Velka Maca, 65 kilometra në lindje të Bratislavës. Gaspar tha se vrasje duket se kanë të bëjnë me aktivitetet hulumtuese të gazetarit. Slovakia nuk ka përjetuar kurrë një sulm të tillë mbi një gazetar, tha Gaspar, kuçi ka qenë duke punuar për portalin Actuality.sk. Raporti i tij i fundit më nën shkurt ka trajtuar një mashtrim të dyshuar me taksa në lidhje me një kompleks luksos të apartamenteve në Bratislavë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë thonë se sa më parë që të miratohet marrëveshja e demarkacionit të kufirit, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët, por disa prej tyre po ashtu theksojnë se ratifikimi i kësaj marrëveshjeje nuk garanton liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Kronikë Arton Konushevcet.
Partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë rëndësinë e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, jo vetëm pse është një kusht për liberalizimin e vizave, por edhe si marrëveshje e cila definon kufirin mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi, vlerësojnë analistët politik në Kosovë. Sipas tyre, tashmë është koha e fundit kur Kuvendi duhet t'i jap fund demarkacionit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radion Evropa e Lirë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kalojë, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët.
Nëse përfitimet do të jenë më njëherëshme në liberalizimin e vizave, ato do të jenë pra dhe në raport të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës dhe mbi gjitha që opinioni e publikëve gjithë skena politike të kërkohet prej kësaj teme dhe të filloj të mirët me adresimin e shumë probleme me cila të ne po përballemi si shoqëri.
Analisti Krasniqi thotë se politikanët duhet të bëjnë kompromise dhe që të gjejnë zgjidhje për çështje të rëndësishme për vendin. Sipas tij, kur politikanët bëjnë gabime, duhet të lëshojnë peth dhe që ta pranojnë kompromisin, në të kundërtën, siç thot ai, nuk duhet të bërë politikë vetëm për konsum të brendshëm.
Nëse dështon ky ratifikim i kësaj marrëveshje, atëherë po tregohet një mungesë seriozitetit të skenës politike në Kosovë dhe dështimi për të arritë në konsensus për mes mjetet demokratike.
Nga ana tjetër, analisti politik Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se nëse kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen, përmbushet një nga obligimet të vënë nga Bashkimi Evropian, por sipas tij mbetet pezull kushti tjetër, ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Edhe po të miratoj demarkacionin kuvendin e Kosovës, është pikpyetje e madhe se a do të hapet rruga Kosovës sa i takon liberalizimit vizave. Sepse humbja kredibilitetit të leadershipit, një, dhe e dyta, ku si tjetër zvarë që i rinë Kosovës pas miratimi dhe markacionit që është i lidhër me luftimin e krimit organizuar dhe korupcionit, janë dy prej kushteve të cilat nuk japin shumë shpresë që zhvillohet përfundimisht izolimi total i popullsisë Kosovës.
Partitë politike në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Alianca Kosova e Re, si dhe Partia Politike Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka konfirmuar dakordimin e tij me versionin e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Radinaj është pajtuar që raporti i Komisionit Shtetëror për Kufirin të jetë vetëm informues dhe jo pjesë e pakos e projekt ligjit për demarkacionin, i cili pritet të votohet të mërkurën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një numër i madh i qytetarëve kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Sipas zyrtarëve të qeverisë, personat që kanë hequr dorë nga shtetësia e vendit janë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Më shumë hëllësin nga Luljeta Krasniqi.
Mbi 40.000 shtetas të Republikës së Kosovës kanë hequr dorë nga shtetësia që nga viti 2009 e këndej bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas të dhënave të 4 viteve të fundit, mesatarisht në vit nga nënshtetësia e Kosovës janë liruar mbi 5.000 qytetarë. Derisa në vitin 2014 nga nënshtetësia e Kosovës kanë hequr dorë 5.158 persona, në vitin 2016 ky numër ka shënuar rritje në 5.870.